Pápež Leo XIV. Si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by mohlo byť do konca júna, potvrdil to premiér Robert Fico. Hormuzský prieliv zostáva prázdny, hoci Spojené štáty spustili projekt Sloboda, tankery čakajú, Irán totiž pohrozil útokmi.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Dopady konsolidačných opatrení na slovenskú ekonomiku a kritika smerovaná na šéfa rezortu financií, to boli hlavné témy dnešného rokovania sociálnych partnerov. Konfederácia odborových zväzov nesúhlasí s aktuálnym znením návrhu zákona o práci prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy. Uviedla to po dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady prezidentka KOZ Monika Uhlerová.
Ambíciou ministerstva v tejto chvíli je ísť len v intenciách európskej smernice, a teda ísť cestou transpozície tejto európskej smernice. Avšak samotný návrh ešte predtým, ako bol pustený do medzirezortného pripomienkového konania, akým prešiel rozporovými konaniami, obsahoval oveľa vyššiu mieru ochrany pracujúcich osôb pre platformy, čo sme my podporovali a čo teda vychádzalo aj z nášho dlhodobého tlaku na podobu európskej smernice už na európskej úrovni. Musím povedať, že táto smernica sa na európskej úrovni a v európskom sociálnom dialógu rodila naozaj veľmi dlho.
Konfederácia podľa nej nesúhlasila ani s usmernením, že 8. mája 15. september tohto roku sa majú považovať za bežné pracovné dni. Podľa ministra práce Erika Tomáša však zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky jeho rezortu v boji proti zneužívaniu práce neschopnosti či invalidných dôchodkov. Opatrenia podľa neho prinášajú významné úspory pre verejné financie. Sociálna poisťovňa podľa ministra v minulom roku vďaka kontrolám ušetrila približne 140 miliónov.
Výrazne ocenili aj našu iniciatívu, alebo naše dve iniciatívy, práca na miesto dávok, ako aj avizovanú iniciatívu bez školy nebudú dávky. Ozvala sa napríklad aj pani Sabová z odborov, ktorá tiež tento náš boj ocenila. Tam ide o to, že sa nevypláca nemocenské falošné, respektíve je tam výrazný pokles tohto vyplácania falošného nemocenského. Zároveň títo ľudia nastúpili do práce a platia sociálne odvody, zdravotné odvody, ako aj daň z príjmu. A preto celkový ten prínos pre verejné financie pozitívny bol 140 miliónov eur.
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga však kritizuje ministra financií Ladislava Kamenického za to, že sa príjmy z konsolidácie nenaplnili na 100% a verejný dlh sa naopak zvýšil. V roku 2024 dosiahli zhruba 1,7 až 1,8 miliardy eur a v minulom roku až takmer 2,5 miliardy eur. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga o tom informoval po dnešnom rokovaní tripartity. Dlh verejnej správy sa podľa neho zvýšil teda na viac ako 61% hrubého domáceho produktu a dosiahol 84 miliard eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka uviedol, že treba odstrániť v prvom rade zásadný problém zvyšovania dlhu.
A to sú výdavky. A tie výdavky neboli dostatočne v konsolidačných opatreniach riešené. A predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde v roku 2016-2017.
Minister financí Ladislav Kamenický dnes zas povedal, že 13. dôchodok sa určite rušiť nebude. Je tu podľa neho vlajková loď Smeru. Tibor Gašpar však trvá na tom, že treba hovoriť o adresnosti. Ak má niekto dôchodok okolo 2000 eur, je treba podľa neho zvážiť, či by mal dostávať aj 13. dôchodok, hovorí minister financí Ladislav Kamenický.
My 13. dôchodky rušiť určite nebudeme, je to trvalá platba tých 13. dôchodkov, nie je to sociálna dávka, čiže my chceme, aby ľudia na Slovensku tie 13. dôchodky dostávali a je to vlajková loď strany Smer sociálna demokracia.
V súvislosti s 13. dôchodkami Rastislav Machunka ocenil postoj jednoty dôchodcov, ktorí si už tiež uvedomujú, že takýto plošný výdavok a neadresná pomoc môžu znamenať veľký problém pre ich deti a vnúčatá. Tripartita sa dnes tiež dohodla na novom občianskom zákonníku, ktorý má nahradiť súčasný. Ten pochádza ešte z roku 1964. V stredu by o tom mala rokovať vláda. Súčasťou budú aj niektoré ustanovenia obchodného zákonníka, čo je podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska dôležité pre podnikateľov. Samotné obchodné spoločnosti zostanú súčasťou obchodného zákonníka.
Krátko z domova.
Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 nebola obsažná, bola nevyvážená a diskusia k nej sa niesla vo vypetej atmosfére. Vyhlásili to opoziční poslanci po ukončení dnešného neverejného rokovania. V utajenom režime prebrali okrem správy o činnosti SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Podľa koaličných poslancov bola správa o činnosti SIS vecná aj konkrétna. Správu o činnosti SIS prišiel do pléna predstaviť riaditeľ tajnej služby Pavol Gašpar. Členka výboru na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová si však myslí, že riaditeľ SIS si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, je povinný nielen ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku, ktorú mu adresovali.
Tak rozpráva, pokiaľ ide o správu Slovenskej informačnej služby za rok 2024, prebiehala, musím povedať, znova vo vypetej atmosfére, ako prebiehajú aj kontrolné výbory na kontrolu SIS. Myslím si, že pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, tak je povinný nie len ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku, ktorú mu prípadne adresujeme, ktorú sme ju aj adresovali, a znova teda tá jeho odpoveď bola veľmi arogantná a bohorovná. Vyčítali sme mu napríklad to, že tá správa, ktorú podal, nebola obsažná a že teda obsahovala viac menej len informácie, ktoré si dokážeme prečítať aj z verejných zdrojov.
Členka výboru Mária Kolíková považuje správu vzhľadom na aktuálne hrozby, ktorým čelí Slovenská republika, za nevyváženú. Člen výboru Jaroslav Spišiak zas pripomenul, že dôveryhodnosť SIS je dôležité v prvom rade posudzovať podľa riaditeľa ako vrcholovej osoby. Opozícii totiž prekážalo aj to, že sa správa o činnosti SIS presúva opakovanie z rokovania Národnej rady a preto sa k ním dostali až teraz. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci ale uviedol, že sa oproti minulým rokom pri prerokovaní výročných správ nič nezmenilo. Materiál o plnení úloh za rok 2024 prezentoval pred poslancami minister obrany Robert Kaliňák. Šéf výboru na kontrolu činnosti Tomáš Valášek nevnímal v diskusii väčšie prekvapenia. Vojenské spravodajstvo má podľa neho úplne jasno v tom, že Rusko predstavuje hrozbu pre zriadenie a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Koaliční politici však podľa neho urobili všetko preto, aby zľahčovali hrozby vyplývajúce z Ruska.
Krátko z domova.
Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa Progresívne Slovensko Michala Šimečku aj samotnú stranu, aby nerobili komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie jeho matka Marta Šimečková. Matovič poukázal na prepad preferencií opozičných strán PS, SAS, KDH a mimoparlamentných demokratov v prieskumoch verejnej mienky potom, čo vyšli najavo pochybenia v účtovníctve občianskeho združenia. Šimečka by mal podľa Matoviča dať dokopy celú opozíciu, aby dokázala vymeniť súčasnú vládu. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného Progresívneho Slovenska prepadnúť. Poslanci Národnej rady za PS o tom informovali na dnešnej tlačovej konferencii. Kompetentných ministrov tiež vyzvali, aby povedali, ako plánujú 195 miliónov eur zachrániť. Poľnohospodári na Liptove sa stretávajú s veľkým suchom a deficitom vlahy. Minimálne množstvo aprílových zrážok spôsobilo problémy so suchom, najmä čo sa týka ozimín, repky aj krmovín. Uviedol to dnes predseda Poľnohospodárskeho družstva Ludrová a podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefeček.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. V relácii Zaostrené sme s verbistom Milanom Tomanom a hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou diskutovali o tom, aký bol prvý rok s novým pápežom, informuje Ľudovít Malík.
Ubehol presne rok, odkedy svet spoznal novú hlavu katolíckej cirkvi. Kardinál Robert Francis Prevost prijal meno Leo XIV. A stal sa prvým Američanom v tomto úrade. Podľa hostí relácie Zaostrené priniesol do Vatikánu novú dynamiku spojenú s rozvahou. Katarína Jančišinová, hovorkyňa KBS, opísala svoje prvé dojmy z nového pápeža takto.
Oslovil ma takou schopnosťou rozvahy, schopnosťou sústredenia a predovšetkým veľmi takého zvažovania slov a blízkosti pastoračnej misijným duchom.
Prvý rok pontifikátu charakterizuje najmä téma pokoja a budovania mostov v rozdelenom svete. Leo XIV. Nadväzuje na reformy pápeža Františka, no vnáša do nich vlastnú spiritualitu. Páter Milan Toman vníma jeho doterajšie pôsobenie nasledovne.
Pápež je misionárom pokoja, budovateľom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tomto komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
Nový svätý otec sa musel počas prvých 12 mesiacov vyrovnať aj s globálnymi výzvami a politickými tlakmi. Napriek tomu si zachováva vnútornú slobodu a sústredí sa na dialóg. Katarína Jančišinová doplňa hlavný smer jeho služby.
Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru? Alebo viesť dialóg, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
Viac podrobností o uplynulom roku na Petrovom stolci sa dozviete v našej diskusii. Reláciu si môžete už teraz vypočuť v našom webovom archíve.
Trnavský arcibiskup Jan Oroš sa v sobotu v popoludnejších hodinách podrobil lekárskemu zákroku. Vo fakultnej nemocnici v Trnave absolvoval chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Zákrok prebehol bez komplikácií. Zdravotný stav arcibiskupa sa vyvíja veľmi dobre. Na teraz zostáva v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo. Informoval o tom hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. Maltézski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti do Lourdes. V tomto známom francúzskom pútnickom mieste sa koná 68. medzinárodná púť Maltézskeho rádu. Jej súčasťou je okolo 7500 členov rádu zo 44 krajín sveta. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pirenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. Doplňa Julia Kavecká.
Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lourdes sa koná každoročne od roku 1958. Začala sa ešte v sobotu slávnostnou svetovou omšou v jaskyni zjavení. Medzinárodnej pontifikálnej svetej omši v bazilike svätého Pia X. Včera predsedal kardinár Arthur Roach. Dnes ráno slávili slovenskí pútnici svetú omšu v jaskyni zjavení. Počas nej boli k oltáru prinesené všetky prosby a úmysly zaslané veriacimi zo Slovenska. Hlavným celebrantom bol Bratislav arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Pri jednej príležitosti sa svätej Bernadety spýtali, že prečo sa Panna Mária zjavila práve jej. Odpovedala preto, lebo som tá najslabšia zo všetkých ľudí.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský povzbudil slovanských pútnikov, aby ich ľudské jestvovanie bolo čo najmenej poškvrnené hriechom.
Byť plný Božej milosti, byť plný vzťahu s Bohom, znamená, že to jestvovanie nie je narušené, nie je poškvrnené hriechom. Preto aj povieme nepoškvrnené počatie, lebo od začiatku jestvovania Božej Matky až po jej prirodzenú smrť nebolo jej jestvovanie poškvrnené hriechom.
Súčasťou programu púte sú aj medzinárodné podujatia ako eucharistická procesia s chorými či mariánska sviečková procesia. Slovenskí pútnici absolvovali aj národnú krížovú cestu a návštevu kúpeľov s lurdskou vodou.
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner bol zvolený za viceprezidenta konzorcia U10+, ktoré združuje 10 verejných vysokých škôl na Slovensku. Rektor uviedol, že svoju voľbu vníma ako záväzok prispieť k prehlbovaniu spolupráce medzi univerzitami univerzitami a k posilňovaniu ich spoločného hlasu v národnom aj európskom priestore. Zároveň sa chce osobitne venovať prepájaniu prienikových aktivít medzi slovenskými univerzitnými konzorciami, aby sa ich potenciál využíval systematickejšie a prinášal konkrétne výsledky pre akademické prostredie. Televízia Lux si dnes pripomína 18 rokov od svojho založenia. Oslavy výročia sa nesú v duchu poďakovania Bohu za jej doterajšie pôsobenie. Televízia vstupuje do svojho 19. roku s túžbou naďalej prinášať hodnotný program, ktorý povzbudzuje, inšpiruje a prináša svetlo do každodenného života. Pokračuje Julia Kavecká.
Katolícka televízia Lux je ovocím spolupráce Konferencie biskupov Slovenska a Lux Communication. Dnes si pripomína 18. výročie, hovorí generálny riaditeľ Anton Zielkovský.
18 rokov v týchto neľahkých podmienkach, to je naozaj tak trocha taký zázrak a je to veľký Boží dar. Ale zároveň cítime vďačnosť aj voči otcom biskupom, voči všetkým vám, ktorí ste nám pomáhali počas týchto rokov svojou podporou, milodárom, modlitbou. No a samozrejme, moja vďačnosť patrí z tohto miesta aj všetkým tým, ktorí pracovali a pracujú dnes tejto televízii a ich spolupracovníkom.
Dramaturg a moderátor televízie Juraj Drobný hovorí, že diváci televízie Lux okrem rôznych relácií či filmov asi najviac oceňujú priame prenosy svätých omší.
Už dneska to vidíme na ľuďoch, ktorí chodili do kostola, ale už sú starší, majú čas a nemôžu veľa toho urobiť už, lebo nevládzu alebo majú chorobu, že pozerajú našu televíziu a pozerajú sväté omše, prenosy. Pre nás je to také prekvapujúce, ale veľmi príjemne prekvapujúce, že Pán Boh si vie aj prostredníctvom našej televízie osloviť ľudí, ktorí celý život v tom kostole neboli, teraz sa pomaličky k nemu vracajú.
Za 18-ročné pôsobenie TV Lux dnes ďakoval počas svätej omše v televíznej kaplnke aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Prostredníctvom našej televízie sa Slovensko stáva viac Božím, viac evanjeliovým. Potrebujeme túto televíziu, pretože aj ona nás formuje.
Program Oslav bude pokračovať. Zajtra televízia odvysiela špeciálne vydanie relácie Kvízovka, ktoré bude tematicky venované práve televízii a jej histórii.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán tvrdí, že zabránil americkému torpédoborcu preplávať Hormuzským prielivom. Americká strana to zatiaľ nepotvrdila. Spojené štáty dnes oznámili, že budú prielivom sprevádzať uviaznuté lode, na čo Irán reagoval, že ak sa tie americké priblížia, zaútočí. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že námorníctvo USA začne dnes pomáhať lodiam, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt Sloboda, požiadali podľa Trumpa krajiny z celého sveta, z ktorých takmer žiadna nie je zapojená do sporu na Blízkom východe. Ústredné velenie americkej armády následne oznámilo, že Spojené štáty nasadia do projektu Sloboda torpédoborce, lietadla a tisíce vojakov. Teherán v reakcii na tieto oznámy pohrozil, že ak sa plavidlá amerického námorníctva budú chcieť priblížiť k Hormuzskému prielivu alebo do neho vstúpiť, stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté. Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na miestne zdroje už informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri prístave Jask nedaleko Hormuzského prielivu potom, ako ignorovala varovania iránskych revolučných gárd, aby zastavila. Loď podľa Fars následne upustila od svojho pokusu preplávať cez prieliv. Iránske námorníctvo vyhlásilo, že zabránilo vstupu amerických vojnových lodí do prielivu. Vysokopostavený americký predstaviteľ podľa portálu Axios poprel, že by došlo k takémuto útoku. Hormuz je takmer nepriechodný v dôsledku vojny s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské údery 28. februára. Predtým sa tadiaľ preplavovalo približne 20% ropy a skvapalneného zemného plynu.
Ako informuje agentúra Reuters, lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nejako nezvýšila. Podľa údajov monitorovacích spoločností preplával do Ománskeho zálivu dnes iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov. Vláda v Soule dnes zas uviedla, že na juhokorejskej lodi kotviacej v Hormuzskom prielive zaznamenali výbuch a následne vypukol požiar. K výbuchu a požiaru došlo na lodi prevádzkované juhokorejskou lodnou spoločnosťou, ktorá kotvila vo vodách v blízkosti Spojených arabských emirátov v Hormuzskom prielive. Z lode zatiaľ nehlásia obete ani zranených. Lídri z celého európskeho kontinentu sa dnes v Arménsku stretli v poradí už na 8. samite Európskeho politického spoločenstva, ktorého témou bolo budovanie budúcnosti, jednota a stabilita v Európe. Slovensko na ňom zastupoval predseda vlády Robert Fico, ktorý sa v Jerevane stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Keďže sme susedia, musí nám záležať na dobrých vzťahoch, aj keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským. A dohodli sme sa, že do konca júna, je veľmi ostrý termín, sa robí spoločné rokovanie vlád a buď to rokovanie spoločné bude v Bratislave, slovensko-ukrajinské, alebo bude v Kieve. Ja som aj identifikoval niekoľko nových tém, predovšetkým sa treba venovať cestnému prepojeniu medzi Slovenskom a Ukrajinou, lebo raz bude po vojne a Ukrajina bude zaujímavý trh, čiže akékoľvek prepojenie železničné, letecké, cestné bude veľmi dobré. Ďalej hovoríme, že bude treba urobiť niekoľko nových dohôd, pokiaľ ide o implementáciu energetického programu v rámci EÚ za 100 miliónov eur.
Poukázal aj na ďalšie rozširovanie hraničných prechodov a témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci.
Naďalej platí, Slovensko nebude podporovať žiadne vojenské pôžičky pre Ukrajinu a platí, že Slovensko nebude zadarmo dávať Ukrajine žiadne zbranie. Keď si chce niekto niečo kúpiť, tak nech si to od nás pochopiteľne kúpi.
Premiér Robert Fico dnes v Jerevane tiež avizoval, že sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Premiér Fico navštíví Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.
Do 70 tisíc mladých ľudí tu zomrelo na Slovensku pri oslobodzovaní Slovenska. Keď sa pozriete na tie pamätníky, to sú ľudia vo veku 18, 19, 20 rokov. Bola Červená armáda, tam boli všetci, tam boli Ukrajinci. Tam boli všetci, viete, Sovietský zväz pozostával z 15 zväzových republik, takže tam boli všetci. Ja nejdem nič iné urobiť. Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som menej Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku, bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým.
Na stretnutí Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa neho vedia, že má argumenty, ktoré sa nedajú prebiť. Zdôraznil, že dialóg je potrebný. Účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane naznačuje podľa premiéra Fica veľké približovanie sa Kanady a Európskej únie. Podotkol, že o Kanade sa hovorí ako o náhrade na miesto Spojených štátov, ktoré podľa neho dávajú ruky preč od Európy.
Krátko zo sveta.
Robert Fico dnes ubezpečil poľského premiéra, že má v úmysle byť veľmi pragmatický. Donald Tusk to povedal novinárom pred odletom zo stretnutia v Jerevane, pričom uviedol, že vo Ficovom prístupe vníma určitý posun. Za svoju ambíciu označil obnovenie spolupráce medzi Varšavou, Prahou, Budapešťou a Bratislavou. Vodca militantného hnutia Hizbalah Naim Kasim dnes opätovne odsúdil pokračujúce izraelské operácie v Libanone. Zopakoval tiež, že skupina odmieta priame rokovania medzi vládami Izraela a Libanonu. Nemecko dodalo Norsku ako prvej zahraničnej krajine prvé dva tanky nového variantu Leopard 2A8NO. Výrazne sa tým posilnia obrnené kapacity NATO na jej severnom krídle, pričom najmodernejší európsky tank doteraz slúži iba v nemeckej armáde. Kremeľ dramaticky zvýšil mieru osobnej ochrany ruského prezidenta Vladimíra Putina. V domovoch členov jeho blízkych spolupracovníkov nainštalovali sledovacie zariadenia, a to v rámci nových opatrení vyvolaných vlnou atentátov na vysokopostavených ruských vojenských predstaviteľov, ako aj z obáv z prevratu. Vyplýva to zo správ spravodajskej služby nemenovanej členskej krajiny Európskej únie, ktorú získala stanica CNN. Podozrivý v prípade pokusu o vydieranie švajčiarskeho výrobcu detskej výživy HIP bol po sobotnejšom zadržaní v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko prevezený do väznice v Eisenštate. Uviedol to dnes krajinské policajné riaditeľstvo v Burgenlande. Podľa rakúskeho denníka Kronenzeitung ide o muža narodeného na Slovensku. Podľa svojho advokáta však podozrivý všetky obvinenia odmieta. Obhajca spresnil, že jeho klient vydieračský e-mail výrobcovi HIP nenapísal a ani nemal nič spoločné s pohármi naplnenými jedom na potkany. Hovorca polície Helmut Marban doposiaľ nepotvrdil informáciu denníka Krone, že ide o bývalého zamestnanca firmy a odvolal sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta 2026 pripísali druhé víťazstvo. Po včerajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2, svojmu súperovi tak vrátili prehru 1-5 zo sobotného duelu, hovorí tréner Vladimír Orsák.
Ja si myslím, že dnes sme odohrali výborný zápas, ak nepočítame prvú tretinu, kde sme im dali nejaké prečíslenia a samozrejme dva góly sme dostali vo vlastnej presilovke, čo by sa nemalo stávať, ale celkovo myslím, že chalani to zvládli veľmi dobre. To nasadenie, to nastavenie v hlav v zápase bolo od prvého stredania, myslím, že veľmi dobré a dnes si dovolím povedať, že mali sme ten zápas v rukách, mohli sme ho rozhodnúť skôr a chalani sa odpracovali, odbojovali a čo pre mňa je najdôležitejšie, je tá reakcia na ten prehraný zápas. Takže dneska to bol diametrálne odlišný výkon.
Pred svetovým šampionátom ešte čaká slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Orsák po včerajšom prípravnom zápase s Lotyšskom. Na budúci týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj s kádrom smerom von.
Čo sa týka príchodov, ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch a zo slovenskej extraligy to Čederle zo Znitry, Takáč a Kráľovič zo Slovenu. Oliver Okuliar takisto dohral, dnes sme sa bavili. Oliver sa k nám pripojí. Samozrejme, včera mu skončila sezóna, potrebuje trošku oddych. Pripojí sa k nám koncom týždňa.
Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na majových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku počítať s Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu v prvom kole play-off zámorskej NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole západnej konferencie play-off zámorskej NHL hráčov Tampa Bay po víťazstve 2-1 v záverečnom 7. stretnutí série. Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským sa radoval napriek streleckej prevahe Lightning, v drese ktorých sa skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Obaja Slováci v zápase nebodovali. V úvodnom stretnutí druhého kola triumfovalo v rovnakej konferencii Colorado nad Minnesotou vysoko 9-6. Futbalisti Slovana Bratislava si vo 8. kole nadstavbovej časti Nike ligy zaistili majstrovský titul, keď zdolali druhú Dunajskú Stredu 1-0 a na čele tabuľky majú 3 kola pred koncom nedosiahnutelný 10-bodový náskok. Pre Slovan ide už o 8. titul za sebou. Náskok Dunajskej Stredy na druhom mieste je už len dvojbodový, keďže Trnava zvíťazila vo včerajšom zápase v skupine o titul na pôde pod Brezovej 3-0. V skupine o udržanie sa Prešov remizoval v Ružomberku 1-1. Dôležité 3 body si pripísalo aj Komárno, ktoré zdolalo Trenčín 2-1. Slovenská tenistka Mia Pohanková nezískala titul vo dvojhre na turnaji ITF v nemeckom Wiesbadene. Zverenka trénera Roberta Gašpareca nestačila vo finále na domácu hráčku Nomu Nohu Akugueovovú a podľahla jej vo vyrovnanom zápase 2-6, 6-7. 17-ročná hráčka Národného tenisového centra tak nezískala svoj tretí titul na ženskom okruhu ITF. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Prostredníctvom listu prejavili sklamanie z nedostatočného nárastu finančného obnosu a tiež ignorácie ďalších požiadaviek od samotných účastníkov.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Na útorok môžeme povedať, že v noci jasno až polojasno. V horských dolinách by to ešte mohlo ísť asi tak možno na 1-2 stupne ochladenie, ale na juhu v tých najteplejších miestach môže byť 10 až 15 stupňov, čiže teplá noc. A potom zajtra cez deň, tak stále sme v teplom vzduchu, aj keď už bude viac oblakov, stále každým dňom bude pribúdať oblačnosť. Zatiaľ ani na ten útorok si myslím, že asi zrážky nebudú, že ešte vydržíme bez toho. To znamená, že ešte sem tam môže byť 27 alebo možno aj 28 stupňov. V tých najchladnejších miestach asi tak 22, 23, 24, viac nie. Ale vietor sa bude zosilňovať a to znamená, že narazy vetra na západnom Slovensku už môžu dosahovať vyše 70 km za hodinu. A to už je dosť nepríjemné.
O 20.10 počúvajte reláciu Gaučing dnes o týždni dobrovoľníctva. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.